panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının mütəxəssisi Elnur Nağzadədir. Söhbətdə həmçinin Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhu Məmmədli və gündəlik Azərbaycan qəzetinin şöbə redaktoru Səlim Əzizoğlu iştirak edir. Elnur bəy, xoş gəlmişsiniz.
Təşəkkür edirəm.
Artıq sabahdan, yəni iyunun 25-dən etibarən ölkənin ali məktəblərinə sənədlərin qəbulu başlayır. Biz əvvəlcə bilmək istəyirdik ki, bu ülke qəbulda nə kimi yeniliklər olacaq? Çünki Beynəlxalq Test Agentliyi tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasına 17 tövsiyə verdi. Mən biləm, bu tövsiyələrdən hələ ki, heç biri qəbul edilməyib. Dinləyicilərin nəzərinə çatdıraq ki, həmin tövsiyələrin sırasına 0-700 ballıq şkalanın ləğvi, nəticələrin elan edilməsi zamanı ad və familiyaların göstərilməməsi, yalnız kodların verilməsi və başqa bu kimi tövsiyələr daxil idi. Bax, bu tövsiyələrdən hansısa birinin ya bu il, ya yaxın illərdə qəbulu gözlənilərmi? Ümumiyyətlə, bu il qəbulda ötən illə müqayisədə nə kimi yeniliklər var?
Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, sabahdan etibarən Azərbaycan Respublikası Ali Məktəblərinə sənəd qəbulu başlayır. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu il 27 dövlət və 13 qeyri dövlət ali təhsil müəssisəsinə tələbə qəbulu elan olunubdur və ümumilikdə götürəndə qəbul planı 25.629 yerdən ibarətdir. Ötən ilə müqayisə üçün qeyd etmək olar ki, ötən il bu sayı 28.785 idi və bu iki qəbulla bağlı...
Niyə azalıb bu, yəni 28-dən 25.000 düşür?
Bildiyiniz kimi, 3 qeyri dövlət ali təhsil müəssisəsi, bu Müstəqil Azərbaycan Universitetidir, Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyasıdır, bir də Korporasiya Universiteti, bu il qəbul aparılmayacaqdır. Bundan başqa bir sıra qeyri dövlət demək, universitetlərində bəzi deməli ixtisaslar bağlanıb. Yeniliklər sırasında bunu demək olar ki, bu ildən etibarən ikinci qrup ixtisası üzrə yeni bir təhsil müəssisəsinə qəbul aparılacaqdır.
Azərbaycan müəssisəsidir.
Azərbaycan Turizm İnstitutudur və orada turizm sahəsində menecment və sosial mədəni servis xidməti kimi ixtisaslar üzrə qəbul aparılacaq və bu dövlət institutudur. Bundan başqa Azərbaycan Respublikası prezidentinin sərəncamı ilə bu il ilk dəfə olaraq Dövlət neft şirkətinin maliyyəsi hesabına birinci ixtisas qrupunda ən yüksək nəticə göstərmiş abituriyentlərin Avropa ölkələrində bakalavr təhsili alması imkanı yaradılacaqdır.
5 yerdə məsəf edilir.
Bəli, 5 yerdir və 600-dən yuxarı bal toplamış 5 abituriyentə demək bu imkan veriləcək. Onlar müsabiqədən həm də keçməlidirlər. Yəni 600 baldan yüksək demək birinci qrup ixtisası üzrə bal toplamış abituriyentlər ingilis dilindən də müsabiqədən keçdikdən sonra müvəffəqiyyət əldə edəcəklər təqdirdə onların Avropada təhsil alması üçün göndəriləcəklər Avropa ölkələrinə.
Aydındır. Səbuhu bəyin sualı var. Səbuhu Məmmədli, Xalq qəzetinin əməkdaşı.
İndi hal-hazırda tələbə qəbulu başlayır dediniz.
Sənədlərin qəbulu
sabahdan. Tam hazırdır mı tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası?
Bilirsiniz, tamamilə hazırdır bəli tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası və bu hazırlıq xeyli əvvəldən görülməyə başlamışdır. Ümumiyyətlə bu sahədə elə bir yenilikdən söhbət açınca biz hesab etmirik ki, sənəd qəbulu komissiyalarının fəaliyyətində elə bir çatışmamazlıq olub ki, bunları təkmilləşdirmək üçün ciddi bir addım atasın. Yeniliklə bağlı onu demək olar ki, məsələn Bakı şəhərində bu il sənəd qəbulu komissiyaları orta ümumi təhsil məktəblərində aparılacaq. Yəni orta məktəbləri bu il qurtaran abituriyentlər Bakı şəhərinə söhbət gedir. Yaşadıkları rayona müvafiq olaraq ümumi təhsil orta məktəbində yaradılmış sənəd qəbulu komissiyasına sənəd verəcək. Bu da onunla bağlıdır ki, bilirsiniz.
Əvvəl necə idi?
Əvvəl bu digər rayonlarda indi olduğu kimi rayon təhsil şöbələrində idi. Ancaq Bakı şəhəri üzrə rayon təhsil şöbələri ləğv olunduğu üçün orta ümumi təhsil müəssisələrində aparılacaqdır. Bu iki məzunlar üçün.
Səlim Əzizoğlunun sualı var. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Səlim Əzizoğlu.
Siz bayaq dediniz ki, 3 ali məktəb bağlandığından tələbələrin qəbulun sayı bir qədər azalıb.
28.000-dən 25.000-ə
qədər. 3.000 nəfər azalıbdır. Amma gəlin götürək ki, Azərbaycanda əhalinin artımı ilə əlaqəli olaraq tələbə olmaq istəyənlərin sayı bir qədər də artır. Yəni bu 3.000-lik fərq onların narazı qalmasına səbəb olmayacaq.
İmkanların
məhdudlaşdırılmasına.
Bilirsiniz, Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyası Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunmuş plan əsasında qəbul həyata keçirir və universitetlərdə hansısa ixtisasın ləğv olunması və yaxud hansısa bir ali təhsil müəssisəsinin ümumiyyətlə ləğv olunması Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyasının səlahiyyətləri xaricindədir. Və Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyası yalnız Nazirlər Kabineti tərəfindən bayaq qeyd etdiyim kimi təqdim olunan ali təhsil müəssisələrinə rəsmi şəkildə təsdiq olunmuş ixtisaslar üzrə qəbul aparmaq hüququna malikdir.
Mən sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm Elnur bəy. Mən səhv etmirəmsə ötən il belə bir hadisə olmuşdu ki, test sualları oğurlanmışdı. Ya ötən il deyə ondan
şeylənməyincə
üzr istəyirəm. 2 il bundan əvvəl olmuşdu. O vaxt bəzi müəllimlər təhlükəsizliyə cavabdeh olan polis işçiləri ilə əlbir olaraq test suallarını oğurlamışdılar. Yəni bu il elə halların təkrarlanma imkanları nə dərəcədə dəyərləndirilə bilər? Yəni təhlükəsizlik baxımından hansısa yeni addımlar atılmı?
Bu hadisə imtahan zamanı baş verməmişdi bildiyiniz kimi.
İmtahan
ərəfəsində baş vermiş bir kriminal hal idi ki, bu da Tələbə Qəbul Dövlət Komissiyasının özü tərəfindən, özünün təşəbbüsü ilə açıldı, əgər yadınızdadırsa. Və belə bir halların qarşısının alınması Tələbə Qəbul Dövlət Komissiyasının daima maraqları çərçivəsindədir və bunun üçün gərəkli addımlar təbii ki atılıb. Yəni imtahan zamanı belə bir halların baş verməsi mümkün olmayacaq.
Yəni o bilərmi ki, imtahandan əvvəl bəzi şəxslər hansısa sualları artıq yiyərlər?
Belə bir şeylər mümkün deyil. Xeyr, Tələbə Qəbul Dövlət Komissiyası fəaliyyətini də qurub ki, belə bir şeylər mümkün deyil.
Sən məzrolunu sorun.
Elmi bəylə, keçən belə bir faktor meydana çıxmışdı ki, nəzarətçilər otaqlara telefon aparatları və digər aparatların gətirilməsinə icazə verilmişdilər və bu bir çox yerlərdə kütləvi hal almışdı. Yəni bununla bağlı hansı tədbirlər görülür, nəzarətçilərin özünün seçilməsi prinsipi necə qurulur?
Ümumiyyətlə icazə veriləcəkmi ki, içəriyə telefon keçsin?
Xeyr, heç bir zaman demək, imtahana gətirilməsi qadağan olan müəyyən əşyalar var ki, onlardan biri də mobil telefondur və ümumiyyətlə abituriyentlərin imtahan zalına qadağan olunan hər hansı bir vasitəni keçirib-keçirməməsi ilk növbədə mühafizə xidmətinin əməkdaşlarının vəzifəsidir və bildiyiniz kimi imtahan keçirilən binaların sayı həddindən artıq çox olduğu üçün ola bilər hansısa imtahan binasında belə bir hal olmuşdur, amma kütləvi şəkildə belə bir halın olması qeydə alınmayıb və o çıxalı nəzarətçilərin fəaliyyətinə təbii ki nəzarətçilər də cavabdehdilər ki, imtahan zalında abituriyentlərin yeganə işi yalnız sualları cavablandırmaq olsun və əlavə vasitələrdən istifadə etməyə mane olmalıdır olar və bunun üçün də nəzarətçilərin təlimatlandırılması üçün Tələbə Qəbul Dövlət Komissiyası tərəfindən mütəmadi işlər görülüb. Bu işlərdən biri kimi aprel ayında keçirilən seminarları mən qeyd etmək istəyirəm. Hər il imtahanlarda nəzarətçi qismində iştirak edən müəllimlərin təlimatlandırılması və imtahan zamanı onların fəaliyyətinin daha təkmil şəkildə qurulması üçün onlarla seminar məşğələlər keçirilir və bu ildə aprel ayında Tələbə Qəbul Dövlət Komissiyası belə seminar məşğələləri keçirmişdir.
Səbəbi bəyin sualı var.
İndi bəyə bir sual vermək istəyirəm. Hər halda bir mütəxəssis kimi bu test suallarının hazırlanması metodologiyasını, fikrini bilmək istərdim. Bilirsiniz, bu test suallarının cavabları ictimaiyyətdə bilməyənə qarşı o mənada yox ki, onda məsələn xətalıdır falan. Sadəcə orada faktoloji proses baş verir. Yəni orada uşaqlar əzbərləyirlər sualın cavabı hansıdır. Amma baş vermiş tarixin mahiyyətini, o nəticələrini bilmir. Yəni onların məntiqi düşünmə inkişafına maneçilik törədir. Siz necə fikirləşirsiniz? Bu test suallarının hazırlanmasında metodologiyanın dəyişməsinin zərurət yoxdur.
Mən özüm Tələbə Qəbul Dövlət Komissiyasının həmin sahə üzrə mütəxəssis olmadığım üçün bu sual barədə geniş ola bilsin danışa bilməyəcəm. Amma qeyd etmək istəyirəm ki, əsas faktordan ibarətdir ki, Tələbə Qəbul Dövlət Komissiyası tərəfindən hazırlanan həmin suallar ancaq və ancaq tədris proqramı əsasında tərtib olunduğu üçün həmin suallarda abituriyentlər üçün ciddi bir belə deyək çətinlik törədəcək sualların olması mümkünsüzdür. Yəni ən əsas ona görə ki, həmin suallar qeyd etdiyim kimi yalnız proqram əsasında tərtib olunur və yaxşı hazırlaşan abituriyentlər statistika göstərir ki, istənilən nəticəni əldə edə bilirlər.
Əmr bəy, gəlmişəm, mən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Bu Beynəlxalq Test Agentliyinin tövsiyələri sırasında test suallarının müəyyən edilməsi zamanı sənədləşdirilmənin aparılması lazım bilirdi. Mən onu soruşmaq istəyirdim. Bu 17 tövsiyədən ümumiyyətlə hansısa biri haqqında düşünülürmü ki, yaxın illərdə o tövsiyələr qəbul edilsin?
Tələbə Qəbul Dövlət Komissiyasının rəhbərliyi tərəfindən bildiyiniz kimi elan olunub ki, həmin tövsiyələrin bu ilki qəbulda hansısa birinin həyata keçirilməsi gözlənilmir və sadəcə olaraq sizin də bayaq qeyd etdiyiniz kimi tövsiyələr sırasında məsələn əsas bir məsələ var ki, tutalım qəbul olunmuş abituriyentlərin siyahısı bilirsiniz ki, biz abituriyent jurnalında dərc olunur və onlar belə bir təklif irəli sürdülər ki,
ancaq kodlar verilsin.
Ancaq kodlar verilsin, adlar verilməsin, ola bilsin kimsə, yəni qəbul olunub olmaması onun şəxsi, belə deyək, konfidensial bir məlumatıdır. Anonim qalması daha bəlkə də məqsədə uyğundur. Yəni bu təkliflər barəsində, yəni həmin məsələnin gələcəkdə ola bilsin ki, belə deyək də abituriyentlərə cavab kartı ki, imtahan zamanı təqdim olunur. Sorğu əsasında gələcək imtahanlarda abituriyentlərdən soruşulacaq bu demək, ideyanın həyata keçirilməsinə razıdırlar ya yox. Yəni onların da ümumi rəyi nəzərə aldıqdan sonra və ümumi belə deyək də müzakirələrdən sonra ola bilsin gələcəkdə hansısa təklif yerinə yetirilsin. Amma hələlik bu ilki qəbulda bu təkliflərin heç biri tətbiq olunmayacaq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının mütəxəssisi Elnur Nağzadədir. Söhbətdə həmçinin Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhi Məmmədli və gündəlik Azərbaycan qəzetinin şöbə redaktoru Səlim Əzizoğlu iştirak edir. Səlim Əzizoğlu'nun soruları.
Elnur Bey, bir daha bu suala qayıtmaq istəyərdim. Mələkə Abbasadı deyib ki, tələbə qəbulu komissiyasının bu tövsiyələrin hər hansını qəbul etmək üçün illərlə vaxt lazımdır. Yəni siz dediniz ki, bu il hər hansı bir tövsiyənin yerinə yetirilməsi qeyri-mümkündür. Amma burada məsəl üçün bax tövsiyələrdən biri bayaq Babək Bey də qeyd etdiyi kimi test suallarının hazırlanması prosedurasının sənədləşdirilməsi. Yəni suallar necə hazırlandı, onun sənədləşməsi. Bu elə bir böyük problem deyil ki, onu bir neçə il gözləmək lazım. Yəni onu bu ildə həyat keçirmək olar, bu şəffaflığa daha çox xidmət elərdi. Hansı səbəblərdən bu problemlər bu il həll olunmur?
Məncə ki, Məlik xanım özü bu sualda daha aydın cavab verər. Yalnız onu demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, iyun ayında test nümayəndələri Tələbə Qəzə Dövlət Komissiyasına səfər etmişdilər və artıq test suallarının tərtib olunması prosesi artıq həmin vaxta qədər başa çatmış olur Azərbaycanda və buna görə belə bir təkliflərin qısa bir müddət ərzində həyata keçirilməsi qeyri-mümkündür.
Emin bəy, bu aydındır ki, mənim verəcəyim suala cavab sizin səlahiyyətlər daxilində deyil. Sadəcə mən bir mütəxəssis olaraq sizin fikrinizi bilmək istərdim. Deyək ki, mən tanım, Neft Akademiyasını bitirmişəm. İstəyirəm ki, jurnalistikadan da təhsil alım. Və yaxud hüquqdan təhsil alım. Mən
ikinci təhsil.
Bakı Dövlət Universitetinə müraciət edirəm. Onlar imtahanı götürürlər mən. Hansı ki, deyək ki, hüquq fakültəsinə daxil olmaq istəyirəm. Ola bilməz ki, deyək ki, ikinci ali təhsillə bağlı da imtahanı tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası götürsün. Çünki mən bu sualı niyə verirəm? Bir çox insanlar hesab edirlər ki, çox asan yolla təkrar ali məktəblərə daxil olurlar. Məsələn, İctimaiyyət arasında belə fikirlər var, millət vəkilləridir, onlar ikinci təhsil, Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinə daxil olurlar. Yəni, bir çoxları hesab edir ki, bu artıq onlar üçün çox asandır, bəlkə tapşırıq yoluyla, bəlkə hansısa yoluyla çox asan şəkildə qəbul olunurlar. Yəni, olmazmı ki, ikinci təhsil məsələsi də tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasına verilsin?
Biz tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası bildiyiniz kimi...
Bir mütəxəssis olaraq sizin fikrinizi bilmək istərdim.
Yəni, hələlik bizim səlahiyyətlərimizdə olan imtahanların motivi bu cürdür ki, test imtahanı ilə yalnız ali məktəblərin birinci kursuna daxil olmaq Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyası tərəfindən həyata keçirilən imtahanlarla mümkündür. Amma sizin dediyiniz kimi ikinci ali təhsil almaq üçün ixtisas dəyişmə, yəni ayrı ixtisas fərq imtahanı verməklə ali məktəblərdə bir çox şəxslər ikinci ali təhsil ala bilirlər. Amma bunu Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyasının həyata keçirməsi üçün gərək bu səlahiyyət ona verilsin. Hələ ki belə bir səlahiyyət bildiyiniz
kimi yoxdur. Necə görürsünüz mü belə bir səlahiyyətin Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət Komissiyasına verilməsini?
Yəni, mənim şəxsi fikrimcə pis olmazdı.
Səlim Əzizoğlu'nun sualı.
Yeri gəlmiş ki, bu mövzunun bir davamı olaraq bir qədər əvvəl bu müstəqil universitetlə bağlı problem yaranmışdı. Hal-hazırda qeyri-test imtahanları ilə, yəni birbaşa imtahan verməklə ali təhsil ocaqlarının daxil olma məsələsi Azərbaycanda necədir?
Problem yəni, sözünü götürülmü?
Çünki fakt olaraq var ki, bugün digər dövlətlərin, Rusiyanın, Ukraynanın dövlət institutlarının burada filialları qeyri-test üsuluyla imtahan götürərək hələ də tələbə qəbul edirlər.
Yəni belə hallarla bağlı mübarizədə tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası nə işlər görür?
Mən dediyim kimi elə hallar varsa bütün bunlar qeyri-qanuni haldır. Ən az ona görə ki Azərbaycan Prezidentinin fərmanı ilə təsdiq olunubdur Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyasının əsasnaməsi 2005-ci ilin aprel ayında və həmin əsasnamədə göstərilir ki, Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən bütün ali təhsil müəssisələrinə, demək ali təhsil müəssisələrinin bakalavr və magistratura pilləsinə tələbə qəbulunu həyata keçirən yeganə orqan Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyasıdır və qeyri, yəni test üsulu ilə Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyasının xətti olmadan hər hansı bir imtahan yolu ilə tələbə qəbulu aparılırsa universitetə bu qeyri-qanunidir. Ancaq həmin demək hallara qarşı mübarizə üçün bizim əlimizdə səlahiyyət yoxdur.
Aydındır. Səbuh bəyin sualı var. Amma belə hallarla bağlı informasiyalar sizə də mi daxil olur, yoxsa?
Bəli, belə hallarla bağlı bizdə informasiya var.
Buyurun, Səbuh bəy.
2004-cü ildə Azərbaycanda aparılmış sosioloji sorğunun nəticələrinə görə respondentlərin 70% test üsulundan razı qaldığını bildirir. Amma elə baxdıqda inkişaf etmiş ölkələrdə tələbə qəbulu proseduru vahid planlaşdırma üzrə aparılmış. Yəni, tam Amerikada açıq, müsabiqəli və selektiv şəkildə, yəni seçim şəklində aparılır. Siz fikirləşirsiniz, nə qədər vaxt lazımdır ki, Azərbaycanda testlərlə yanaşı, həm də digər tələbə qəbulu üzrə digər prosedurları tətbiq eləsin? Bir mütəxəssis kimi necə fikirləşirsiniz bu barədə?
bilmək maraqlı olardı.
Azərbaycandakı hazırki sistem sizin dediyiniz kimi ictimaiyyət arasında rəğbətlə qarşılanan bir sistemdir. Və bu sistemin mən qeyd etmək istəyirəm ki, yalnız Azərbaycanda yox, ümumiyyətlə Tələbə Qəzə Dövlət Komissiyası təcrübə mübadiləsi də həyata keçirir bir sıra, demək, təhsil qiymətləndirmə məsuliyyət təşkilatlarla, o cümlədən ETS-lə. Onlar da yəni etiraf edirlər ki, yalnız bizim özümüzün yox, həm də bizim ictimaiyyətimizin yox, beynəlxalq belə deyək də fikir də bu barədə bu cürdür ki, bu kifayət qədər təkmil bir sistemdir Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sistem. Mən məsələn bir misal gətirmək istərdim şəffaflıqla bağlı ki, test imtahanı zamanı yeganə bəlkə Azərbaycan ölkədir ki, orada sual kitabçaları imtahandan sonra abituriyentlərin özlərinə verilir. Dünyanın heç bir ölkəsində hansı ki test üsulda imtahan keçirilir, belə bir hal yoxdur ki, imtahandan çıxan abituriyentə onun sual kitabçası verilsin ki, həmin abituriyent imtahandan sonra öz nəticələrini sərbəst şəkildə hesablasın və sonra nəticələr elan olduqdan sonra bunu tutuşdursun.
Yəni hesab edirsiniz ki, Emir bəy, test imtahanları bütün ehtiyacları ödəyir də, əlavə alternativ ehtiyac yoxdur.
Bəli, mən düşünürəm ki, hazırki vəziyyətdə Azərbaycanda Təbii Qəzədə Komissiyasının xəttəyə keçirilən imtahanlar və bu test üsulu bütün ehtiyacları ödəyir və əlavə bir dəyişikliyə hələ ki ehtiyac yoxdur.
Aydındır. Mən yeri gəlmişəm bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Səbuhu bəy də siz də test üsulunun üstünlüklərindən danışdınız. Bu baxımdan Elnur bəy, mən sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm və yeri gəlmişəm beynəlxalq test agentliyinin tövsiyələri sırasında da belə bir tövsiyə var idi ki, tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası ali məktəblərə daxil olan insanlar ali məktəblərdə necə təhsil alırlar, onların bilik səviyyələri sonra hansı səviyyədə davam edir, bu məsələləri diqqətdə saxlasın. Mən bu tövsiyəni niyə xatırladıram? Çünki bir çoxları hesab edir ki, yəni tələbə qəbulunda bu test üsulu korrupsiyanın, rüşvətin qarşı müəyyən mənada alıb. Ancaq ali məktəblərdə, semestr imtahanlarında belə hallar yenə də qalır. Bax, necə hesab edirsiniz? Bu məsələnin aradan qaldırılması baxımından, deyək ki, gələcəkdə də həmin o ali məktəblərə daxil olan insanların bir növ nəzarətdə saxlanılması, sonra semestr imtahanlarının test üsulu ilə aparılması barədə ümumiyyətlə tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası düşünürmü?
Hesab edir ki, o çox gözəl bir təklifdir. Çünki dediyiniz kimi, test imtahanı nəticəsində bizim üçün də olduqca maraqlıdır ki, ballara müvafiq olaraq, məsələn, yüksək bal toplanmış abituriyentin sonra təhsil aldığı zaman onun semestr imtahanlarında göstərdiyi nəticələrin analizini aparmaq, eyni zamanda orta, deyək ki, o qədər yüksək bal toplamayan və belə deyək də müsabiqə nəticəsində nisbətən aşağı balla ali məktəbə daxil olmuş, yəni orada ixtisasdan asılı olaraq təbii ki, abituriyentlərin sonrakı təhsil müddəti zamanı onların nəticələrinin analizi aparılması bizim üçün olduqca maraqlıdır və bu yöndə biz işləmək fikrindəyik. Amma bildiyiniz kimi bu yöndə işləmək üçün bizim universitetlərlə, təhsil nazirliyi ilə ciddi əməkdaşlığımız lazımdır ki, biz hesab edirik ki, gələcəkdə onlar özləri də bu sahədə maraqlı olacaqlar ki, biz onlarla birgə işləyək və bu prosesi sizin dediyiniz kimi diqqətdə saxlayaq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının mütəxəssisi Elnur Nağzadədir. Söhbətdə həmçinin Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhu Məmmədli və gündəlik Azərbaycan qəzetinin şöbə redaktoru Səlim Əzizoğlu iştirak edir.
Sənin əzizoğlunun sualı var.
Mən yenə də bu şəffaflıq məsələsinə qayıtmaq istərdim. Demək ki, əhalidə bu şəffaflıq məsələsi ilə bağlı bir qədər narazılıqlar var. Məsəl üçün, bu boş qalmış yerlərə sonradan tələbələrin yerləşdirilməsi məsələsində narazılıqlar var ki, bu da iddiaya görə o qədər şəffaf aparılmır. Sonra mən bura əlavə edə bilərəm test imtahanlarından sonra Abituriyent jurnalında tələbələrin siyahısının dərc edilmənin müddətinin bir qədər vaxt, çox vaxt keçməsi. Bundan sonra Türkiyə təhsil ocaqlarına, Rusiya təhsil ocaqlarına aparılan qəbul imtahanları, məsəl üçün 2005-ci ildə aprel ayında keçirilən Türkiyə ali məktəblərinin aprel ayında keçirilən imtahanların nəticələri ancaq iyunun ortalarında özü də Xalq qəzetində, Abituriyent jurnalında Xalq qəzetində dərc olunmuşdu. Rusiya ilə bağlı isə daha müəmmalı suallar var burada və onu ayrıca olaraq danışaraq. Bununla bağlı hansı planlar nəzərdə tutulurdu, şəffaflıqla bağlı, boş qalmış yerlər, vaxtın uzadılması və s.
Bilirsiniz, yəni imtahanların, əsas imtahanların nəticəsi elan olduqdan sonra bildiyiniz kimi bir sıra ali məktəblərdə boş yerlər qalır və həmin ali məktəblərə boş yerlərin elanı xüsusi olaraq elan olunur və kifayət qədər şəffaf şəkildə müsabiqə əsasında, yəni toplanmış ballar əsasında abituriyentlər həmin ixtisaslara yerləşdirilirlər. Təbii ki, bunun üçün həmin abituriyentlərin, demək, boş qalan yerlərdə oxumaq istəyi nəzərə alınır. Yəni onlar, misal üçün belə deyək, 400 bal toplamış bir abituriyent sənəd qəbulu zamanı ilk dəfə yüksək yerlər göstərib öz, deməli, abituriyent ərizəsində və daxil ola bilməyibdi həmin birinci, ikinci yaxud üçüncü yazdığı yerə və daha sonra elə olur ki, həmin abdient ümumiyyətlə boş qalan yerlər onu qan etmədiyi üçün həmin yerlərdə iştirakdan imtina edir və 400 balla yox, misal üçün ondan nisbətən az toplanmış hər hansı bir abdient, amma həmin yerdə oxumağa razıdır və müsabiqə əsasında həmin balı, onun topladığı bal boş qalan hər hansısa bir yerə daxil olmaq üçün kifayət etdiyi üçün oraya yerləşdirilir və bu kifayət qədər şəffaf həyata keçirilir. O ki qaldı, demək, digər toxunduğunuz məsələlərə nəticələrin yalan olunması. Bilirsiniz ki, 10-cu imtahanın təxminən 8-9 gün sonra elan olunur ki, ləngimək adlandırılmaq olmaz bunu mənim fikrimcə. Çünki bu yalnız texniki bir məsələdir ki, demək, oxuma qurğuları kifayət qədər çoxlu sayda olan abituriyentləri, məsələn, keçən ildə 100 minə qədər abituriyentin ərizəsi oxunmuşdu və texniki imkanlar və bu yerləşdirmələr yalnız və yalnız həmin müddət ərzində, maksimum həmin müddət ərzində kifayət etdiyi üçün sizin dediyiniz vaxtda elan oldu və mən hesab etmirəm ki, bu gec bir vaxtdır. O ki, qaldı Türkiyəyə keçirilən imtahanlar hər il aprel ayında, demək, Türkiyə tərəfindən ayrılmış yerlərə azərbaycanlı abituriyentlər imtahan yolu ilə qəbul olunub, göndərilirlər.
Nə qədər yer ayrılır?
Məsələn, Türkiyə tərəfindən azərbaycanlı abituriyentlər 47 yer ayrılmışdı və həm keçən il sizin dediyiniz ki, həm də bu il aprel ayında imtahan keçirildi, bu il aprel ayının 22-sində keçirildi və iyun ayının əvvəllərində onun nəticələri elan olundu. Amma mən sizə xatırlatmaq istəyirəm ki, Türkiyə keçirilən imtahanların nəticələrinin elan olunması Təbii Qazı Dövlət Komissiyasının işi deyil. Bu imtahanlar keçirilir Türkiyə tərəfindən və Təbii Qəbul Dövlət Komissiyası ilə təbii ki bir yerdə. Yəni sənəd qəbul aparılır Təbii Qəbul Dövlət Komissiyası tərəfindən, imtahan sualları da bizim tərəfimizdən tərtib olunur, təqdim olunur. Lakin həmin ərizə formaları və ümumiyyətlə cavab kartı nümunələri Türkiyə tərəfindən gəlir və Türkiyə Yüksək Öyrətim Kurulu nümayəndələrinin iştirakı ilə həmin imtahanlar keçirilir və nəticələri Türkiyədə oxunur və bildiyiniz kimi bunu gec deməyin elan olunmasının bir səbəbi var ki, Türkiyə yalnız Azərbaycana yox, digər Türk cümhuriyyətlərinə də, demək, öz universitetlərində dövlət hesabına təhsil almaq imkanı verir və Türkiyənin özündə isə may sonlarında Türkiyə ali məktəblərinə imtahan keçirilir və bütün Türk cümhuriyyətlərində imtahanlar keçirildikdən və Türkiyə özünün öz abituriyentləri üçün imtahan keçirdikdən sonra bu yerləşdirmələr aparılır və nəticələr göndərilir iyun ayının əvvəlində.
Türkiyə özü üçün çox qısa bir müddətdə açıqlayır.
Yenə deyirəm, Türkiyə özü üçün imtahanı keçirir, təxminən nəticələr elan olunana çox az qalmış. Amma digər cümhuriyyətlərdə, digər Türk dövlətlərində isə bunu aprel ayında keçirdiyi üçün hamısını, yəni bir vaxtda elan olunması üçün belə ləngimə baş verir.
Əlavə sualınız var
səhv edin. Əlavə bax, bu Rusiyaya təhsil ocaqlarında keçirilən test imtihanlarına bağlı bu ilki məlumat yoxdur məndə, amma 2005-ci ildə keçirilən imtihanlarda Azərbaycan 66 yer ayrılıbdır. Onun 32-si burada Azərbaycanda yaşayan azərbaycanlılar üçün verilibdi və mən öz tərəfimdən deyəm ki, çox mənmalı şəkildə bir imtihan keçirilibdi, bir neçə pilləli. Və 34 yer isə Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar üçün Moskvada imtihan keçirmək yolu ilə verilibdi. Bunu necə bu ziddiyyəti anlamaq olar ki, Azərbaycan 66 yer ayrılır və sonradan Moskvada bizim üçün yenidən imtihan keçirilir.
Burada məlumatlı bir məsələ yoxdur. Məsələn, bu il üçün dediniz ki, məlumatımız yoxdur. Mən sizə məlumat vermək istəyirəm ki, bu ildə Rusiyanın bir sıra universitetlərində və daha çox əyalətlərində yerləşən universitetlərində Azərbaycan tələbələr üçün yer ayrılmışdı. Bu universitetlər arasında ən nüfuzlusu, məsələn, mən qeyd edə bilərəm, Moskva Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunu. Hansı ki, orada ödənişsiz əsaslarla yalnız 3 yer ayrılmışdı azərbaycanlı tələbələrə və həmin imtahanların birinci mərhələsi, yəni test mərhələsi Təbii Qazı Dövlət Komissiyası tərəfindən həyata keçirilir və müsabiqədən keçən şəxslərlə ikinci tur keçirilir. Onların rus dilini bilmə səviyyəsi və ümumi dünya görüşü, demək, yoxlanılaraq Rusiya tərəfinə yalnız namizədlikləri irəli sürülür və Rusiya tərəfi Təbii Qazı Dövlət Komissiyası tərəfindən əvvəlcədən elan olunduğu kimi həmin tələbələrin Rusiya universitetlərinə qəbulu hüququnu özündə saxladığını rəsmən elan etmişdi. Və mən həmin imtahan nəticələri haqqında da bir şey deyim ki, imtahan başa çatandan 3 saat sonra Təbii Qazı Dövlət Komissiyası tərəfindən rəsmən elan olunmuşdu. Və siz o bayaq dediyiniz ləngimə belə bağlı dediyim kimi, abituriyentlərin əgər sayı o qədər çox deyilsə, gördüyünüz kimi Təbii Qazı Dövlət Komissiyası imkan olur ki, nəticələri daha tez elan etsin.
Emir bəy, səhv etmirəmsə, 2 il bundan əvvəl olmuşdu. Təqribən 100-ə yaxın abituriyentlə bağlı təkrar imtahan keçirildi. Hansı belə bir fikir səsləndi ki, 600-ə qədər bal toplamışdılar. Belə şübhələr var idi ki, köçürmə halları baş verib. Və qanunvericilikdə də təkrar imtahan anlayışı yoxdur və ona görə də bu məsələ cəmiyyətdə gərgin mübahisələrə səbəb oldu. Mən sizdən nə soruşmaq istəyirəm? Yəni bu ildə belə hallar təkrarlana bilərmi? Yəni köçürülmə halları baş versin, tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası hansısa məsələ ilə bağlı şübhələnsin, təkrar imtahan keçirilsin. Yəni təkrar imtahan keçirilməsin deyə bir halda ki, qanunvericilikdə də belə bir anlayış yoxdur. Yəni yenidən belə halların təkrarlanmaması üçün nə kimi işlər görülür?
Bilirsiniz, təbii ki, qəbul komissiyası bildiyiniz kimi 14 illik fəaliyyət göstərir və yalnız 2004-cü ildə müəyyən köçürmədə şübhəli bilinən abituriyentlər üçün yalnız təkrar imtahan keçirilmişdi. Və
onların da yalnız kiçik bir hissəsi
öz nəticəsini doğrultmuşdu. Nəticələrini doğrultmuşdu. Və 14 il ərzində, yəni yalnız bir dəfə belə bir halın baş verməsi də onu göstərir ki, bizim əsas məqsədimiz əlbəttə ki, bir mərhələdən ibarət olmasıdır bu imtahanın və bu imtahanlar inşallah yalnız bir mərhələdən ibarət olacaq. Və yenə deyirəm, yalnız müəyyən demək köçürmə hallarında şübhəli bilinən abituriyentlər üçün bu baş vermişdi və belə bir halların təkrar olunmaması üçün əlbəttə ki, biz maksimum tədbirlər görülür Tələbə Qazet Edir Komissiyası tərəfindən və inşallah belə bir hallar baş verməyəcək.
Şübhələrin əsasında nə deyilir? Yəni necə müəyyən edilir ki, deyək ki,
biz bu şübhələrin yaranması üçün bir neçə səbəb var idi. Birincisi, hazır cavabların tapıldığı konspektlər tapılmışdı bəzi imtahan zallarından. Bundan başqa, xüsusi proqramlar Tələbə Qazet Edir Komissiyasından var ki, onlar köçürmə hallarını avtomatik şəkildə müəyyən etməyə qadirlər. Kompüter proqramları əsasında bu tərtib olunur və ola bilər ki, hətta köçürmə nəticəsində qəbul olmayan abituriyentlər də olur ki, köçürmə halı aşkar olunur, amma onun nəticəsi ali məktəbə qəbul olmağa demək imkan vermədiyi üçün bu ləğv olmaya bilər. Amma o ki qaldı təkrar imtahan keçirilməməsi ilə bağlı qeyd etmək istəyirəm ki, əsasnaməyə görə qəbul komissiyası hansısa köçürmədə şübhəli bilinən şəxslərin imtahan nəticəsini ləğv etmək hüququna malikdir bir il ərzində.
Ləğv etməyə malikdir. Təkrar imtahan keçirmə qanunvericilikdə yoxdur.
Xeyr, bu sadəcə olaraq təkrar imtahan deyildi. Biz onlara Tələbə Qazet Edir Komissiyası tərəfindən öz nəticələrini doğrultmaq üçün şans verilmişdi və kifayət qədər humanist bir şans idi. Məsələn, onların
yox, siz elə dəyərləndirirsiz. Həmin yəni insanların
valideynləri də aydın məsələdir, amma onların qarşısına belə bir şərt qoyulmuşdu ki, öz nəticəsinin 70%-ini doğrulan abituriyentlər qəbul olunacaqlar həmin ixtisaslara ki, onlar şübhəli bilinirlər ki, qəbul olmaqda. Və bu kifayət qədər humanist bir addım idi ki, özünə güvənən və həmin yüksək nəticələri göstərmiş abituriyentlər ki, var idi, deyə deyirdilər onların valideynləri də ki, bunlar yüksək nəticələri göstərdilər və yalnız öz bilikləri sayəsində köçürmə nəticəsində olmayıbdır onların bu nəticəsi. Onlar 70%-ini yalnız imtahandan çox qısa bir müddət, 2 həftə keçəndən sonra 70%-ini təkrar toplamaq onlar üçün asan olmalı idi.
Olmadı.
Böyük əksəriyyət üçün olmadı və Tələbə Qazet Edir Komissiyasının iddiası özünü doğrultdu və sonrakı proseslər göstərdi ki, suallar bilinir kimi uğurlanmışdı o zaman.
Ömür bəy, sonda sizdən bir məsələni soruşum, bəlkə də bununla əvvəldə soruşmaq lazım idi. Sənədlərin qəbulu nə vaxt başa çatır və imtahanların vaxtı nə vaxtdır dinləyicilər üçün?
Demə, sənədlərin qəbulu qeyd etdiyimiz kimi iyunun 25-dən başlayır. Orta ixtisas və peşə məktəblərini əvvəlki illərdə bitirən abituriyentlər üçün sənəd qəbulu iyun ayının 25-dən iyul ayının 5-nə qədər davam edəcək. Bu ilki məzunlar isə sənədlərini verə bilərlər iyun ayının 25-dən iyul ayının 10-na qədər. Və imtahanlar isə həmişə olduğu kimi iyul ayının 2-ci yarısında keçirilməsi planlaşdırılır.
Ömür bəy, sizə təşəkkür edirik. Sizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul edib bu söhbətdə iştirak etdiniz və bizi maraqlandıran yəqin ki, orta məktəbi yenidə bitirən yüzlərlə, minlərlə insanları maraqlandıran suallara cavab verməyə çalışdınız.
Çox sağ olun. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm və bütün abituriyentlərə qəbul imtahanlarında uğur arzulayıram.
Sağ olun. Çox sağ olun.
Bununla da panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının mütəxəssisi Elnur Nağzadə idi. Elnur Nağzadəyə sualları isə bizdən Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuh Məmmədlidən, gündəlik Azərbaycan qəzetinin şöbə redaktoru Səlim Əzizoğludan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Gəlin həftənin şənbə günü yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bakı büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
Danışır Azadlıq Radiosu verilişimiz davam edir. İndi də efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri ATƏT və Almaniyanın Texniki Əməkdaşlıq Təşkilatının yardımı ilə birgə hazırlayırlar.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций – грузинской, армянской и азербайджанской. Тема нашего сегодняшнего круглого стола – это масс-культура и культура. Каковы границы? Я представлю участников программы. Это Рахман Бадалов, философ из Баку. Из Еревана Рубен Ангаладян, культуролог, и рядом со мной в нашей пражской студии находится наш гость из Тбилиси Георгий Гвахария, искусствовед. Мой первый вопрос очень простой. В советской культуре существовало вот это вот отторжение от массовой культуры. Советская интеллигенция считала, что массовая культура разменивает онтологию, высокие образы и достижения искусства на медные